Pet μου και εγώ, με την Κατερίνα Κουρούκλη και τον κύριο Πέρι. Γεια σας και καλώς ορίσατε στο Pet μου και εγώ. Είμαι η Κατερίνα Κουρούκλη και από σήμερα σκοπεύω να κάνω τη ζωή με τα κατοικίδια σας λίγο πιο εύκολη και ελπίζω πολύ πιο διασκεδαστική. Ανήκω σε μια ενιαμελή οικογένεια, η οποία αποτελείται από δύο σκύλους, τον κύριο Πέρι και την Κικίτσα, πέντε γάτες και δύο άτομα υπηρετικό προσωπικό. Και πιστέψτε με όταν σας λέω ότι αυτοί οι τετράποδοι τύποι έχουν περισσότερες απαιτήσεις και από έναν βασιλιά. Ασχολούμαι με τα κατοικίδια για πάνω από 30 χρόνια και από τη ζωή μου έχουν περάσει σχεδόν τα πάντα. Από κουτάβια που μασουλήσαν με τεράστια ευχαρίστηση τα αγαπημένα μου παπούτσια, από γάτες που πίστευαν ότι ο κόσμος δικαιωματικά τους άνοικε, από κουνέλια και από έναν αγαπησιάρι πίθαινα 2 μέτρων που κληρονόμησα από τον προηγούμενο ενοικιαστή του σπιτιού μου κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Αμερική. Η αγάπη μου για τα ζώα και η επιθυμία μου να βοηθήσω άλλους κηδεμόνες κατοικίδιων να επιβιώσουν και να γελάσουν με τις ιδιοτροπίες των ζώων τους με όθησε να ξεκινήσω αυτά τα podcast. Λοιπόν, στο Pet μου και εγώ θα συζητάμε για όλα όσα αφορούν τη σχέση μας με τα κατοικίδια μας. Μία σχέση η οποία έχει χίλιο αναλυθεί, έχει τρολαριστεί με αστεία βίντεο. Μία μοναδική σχέση την οποία πολλοί έχουν εξυμνήσει και κάποιοι έχουν ηρωνευτεί και κατηγορήσει. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα θέμα που έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί πολλούς από εμάς. Ένα θέμα που μας έχει κάνει τη ζωή δύσκολη, που μας έχει γεμίσει τύψεις και ενοχές, ενίοτε μας έχει κάνει να βγούμε από τα ρούχα μας και να ουρλιάζουμε σαν τρελή, τι έκανες εκεί. Και αυτό είναι το άγχος αποχωρισμού στους σκύλους. Και ναι, μιλάμε για εκείνες τις φορές που φεύγουμε από το σπίτι και νιώθουμε ότι αφήνουμε πίσω το λιγότερο έναν πρωταγωνιστή αρχαίας τραγωδίας και λίγα λέω. Και μαζί μας λοιπόν σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα είναι η Αριέτε Καραμπέτσου, εκπαιδεύτρια σκύλων και ανθρώπων θα έλεγα, με ειδίκευση στο άγχος αποχωρισμού και είναι η μόνη στην οποία θα είχα εμπιστοσύνη και το λέω με όλη μου την καρδιά να τη συστήσω σε οποιονδήποτε έχει πρόβλημα με τον σκύλο του. Αριέτα, καλώς όρισε στο Pet μου και εγώ.
Καλώς σε βρήκα λοιπόν και καλή αρχή.
Μιλάμε για πιστοποίηση τώρα στο άγχος αποχωρισμού, έτσι.
Βέβαια, μιλάμε για πιστοποίηση στο άγχος αποχωρισμού. Είναι ένα αντικείμενο που πάντα έτσι με γοήτευε. Από ποια άποψη? Ζούσα για 9,5 χρόνια με έναν σκύλο που όταν ήταν μικρός δεν μπορούσε να μείνει ούτε ένα λεπτό μόνος του. Αυτό ήταν που με όθησε κατά βάση να ασχοληθώ και να εντρυφήσω πάνω στα θέματα του αποχωρισμού στην ουσία. Και το κατάφερα. Είμαστε λίγοι παγκοσμίως, εν πάση περιπτώσει, που ασχολούμαστε σχεδόν αποκλειστικά με τα θέματα αποχωρισμού. Αυτό όμως δίνει μεγάλη ελπίδα στους κηδεμόνες, οι οποίοι δεν είναι μόνο ότι φεύγοντας από το σπίτι σκέφτονται πόσα τηλέφωνα θα τους πάρει η γειτονιά. Αυτό, ας πούμε, εντάξει, είναι το, δεν είναι λίγο, είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι φεύγοντας από το σπίτι, όταν βλέπεις τον σκύλο σε αυτή την τραγική κατάσταση, κάποιες φορές έχουμε και drama queen. Αλλά...
Καλά, το drama queen εμείς το ζούμε στο σπίτι καθημερινά. Έτσι, δηλαδή είναι αυτό το ύφος που πας, πώς αντέχεις άνθρωπε να με εγκαταλείψεις εγώ, ο σκύλος σου, το παιδί σου. Μ' αφήνεις και φεύγεις. Δηλαδή, μόνο αυτό.
Ακριβώς. Υπάρχουν όμως και σκύλοι που πραγματικά υποφέρουν και είναι πάρα πολύ σκληρό για έναν κηδεμόνα, πόσο μάλλον για τον σκύλο που υποφέρει, αλλά και για έναν κηδεμόνα να φεύγει από το σπίτι και να αφήνει το ζώο του σε αυτή την τραγική κατάσταση.
Και ξεκινάω με μία ερώτηση, η οποία είναι πολύ σημαντική και νομίζω η απάντηση σε αυτή την ερώτηση θα χαροποιήσει πολλούς. Το άγχος αποχωρισμού στους σκύλους μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε όλες τις περιπτώσεις ή υπάρχουν περιπτώσεις που λες, σηκώνω τα χέρια ψηλά και εσύ ως εκπαιδεύτρια και λες αυτός ο σκύλος, άστο κυρά μου, πάρ' τον μαζί σου στο γραφείο, μείνε στο σπίτι, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά δεν, τέρμα.
Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι σκύλοι σε όλες τις ηλικίες μπορούν να αντιμετωπίσουν με μεγάλη επιτυχία τα θέματα αποχωρισμού. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το πόσο διαθέσιμος τελικά είναι ο κηδεμόνας να δουλέψει πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια. Δηλαδή, δεν κάνουμε μία συνεδρία και θα σου πω: κάνε ένα, δύο, τρία, σαν να φτιάχνεις παστίτσιο και ο σκύλος θα μένει μόνος του. Θέλει δουλειά. Θέλει προσπάθεια.
Θέλει χρόνο.
Είναι αναλόγως τον σκύλο. Υπάρχουν περιπτώσεις που μου έχουν τύχει που μπορεί μέσα σε ένα μήνα ένα σκύλος ο οποίος αντιδρούσε στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα να μείνει 6-8 ώρες μόνος του χωρίς κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν και σκύλοι οι οποίοι μπορούν να μας πάρουν εξάμηνο, οκτάμηνο, μπορεί και παραπάνω.
Και τόσο πολύ.
Ναι.
Μάλιστα. Δεν το γνώριζα αυτό. Ωραία. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, τι μπορεί να προκαλέσει άγχος αποχωρισμού στους σκύλους? Ποιοι σκύλοι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν αυτό το σύνδρομο?
Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε λιγάκι ότι όχι, μάλλον να το θέσω λίγο διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι όποιος σκύλος αντιδράει όταν μένει μόνος στο σπίτι, ότι υποφέρει από άγχος αποχωρισμού.
Α.
Να το καταρρύψουμε λίγο.
Εγώ αυτό δεν το ήξερα.
Το μαθαίνεις σήμερα όμως.
Ναι, κοίτα να δεις.
Υπάρχει λοιπόν ένα ποσοστό σκύλων οι οποίοι όντως έχουν την διαταραχή, διότι μιλάμε για διαταραχή, το άγχος αποχωρισμού είναι διαταραχή, είναι αγχώδης διαταραχή στους σκύλους. Είναι μικρό το ποσοστό αυτό, είναι περίπου το 4% των σκύλων που εμφανίζουν θέματα αποχωρισμού. Το 4% όλων αυτών των σκύλων έχουν άγχος αποχωρισμού. Έχουμε όμως και άλλες κατηγορίες. Έχουμε στρες αποχωρισμού, που είναι πολύ διαφορετικό. Δεν είναι διαταραχή. Έχουμε σκύλους οι οποίοι δεν έχουν εξοικειωθεί στην κατάσταση και εμφανίζουν και πάλι τα ίδια συμπτώματα. Έχουμε σκύλους οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι αυτό τραβάει την προσοχή του κηδεμόνα, τον drama queen που λέγαμε.
Αυτό μας δουλεύουν ψιλογαζί δηλαδή.
Ναι, μας δουλεύουν ψιλογαζί. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις κατηγορίες και θα πρέπει σε πρώτη ανάλυση ο εκπαιδευτής που θα ασχοληθεί με το ζώο μας να καταλάβει πού ανήκει ο σκύλος.
Σε ποια κατηγορία εμπίπτει η συμπεριφορά του και η αντίδρασή του.
Ακριβώς.
Όταν εμείς παίρνουμε τα κλειδιά μας και του λέμε αγάπη μου, δεν θα αργήσω. Να, μέχρι τη γωνία πάω και έρχομαι.
Ένα είναι αυτό πολύ βασικό. Και το άλλο πολύ βασικό είναι, που καλό είναι να ακουστεί, πως το σύμπτωμα δεν έχει καμία σχέση με το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Και θα φέρω ένα παράδειγμα εδώ για εμάς τους ανθρώπους. Αν υποθέσουμε ότι και εγώ φοβάμαι το αεροπλάνο και εσύ φοβάσαι το αεροπλάνο, μπαίνουμε λοιπόν στο αεροπλάνο, καθόμαστε στις θεσούλες μας, εσύ αρχίζεις και ουρλιάζεις και τρέχεις σαν την παλαβή πάνω κάτω, τραβοκοπάς ας πούμε τις αεροσυνόδους, ενώ εγώ κάθομαι σε μια γωνίτσα και προσεύχομαι. Δεν μπορεί κανένας να πει ποια φοβάται πιο πολύ.
Σωστό.
Ο κάθε οργανισμός εκδηλώνει, το κάθε άτομο εκδηλώνει τη φοβία του, γιατί το άγχος αποχωρισμού έχει να κάνει με φοβία. Ο σκύλος φοβάται. Εντάξει, όταν έχουμε την διαταραχή, έχει να κάνει με φοβία. Το πώς εκδηλώνει λοιπόν το κάθε άτομο την φοβία του είναι εξατομικευμένο. Οπότε δεν σημαίνει ότι ο σκύλος που ουρλιάζει πολύ έχει σοβαρότερο πρόβλημα από τον σκύλο που κάθεται στον καναπέ και δεν σηκώνει ούτε για νερό. Κατάλαβα. Ο δεύτερος μπορεί να έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από τον πρώτο.
Ωραία. Άρα, πώς μπορείς εσύ να ξεχωρίσεις.
Άμα δεν μπορώ, εγώ ποιος μπορεί.
Σωστά, έχεις δίκιο. Εγώ πάντως σίγουρα όχι, έτσι δεν το λέω. Το δηλώνω, το υπογράφω. Λοιπόν, πώς μπορείς λοιπόν να ξεχωρίσεις αν ένα σκύλος ανήκει σε αυτό το 4%, γιατί τελικά έχουμε μάθει να τα λέμε όλα, ο σκύλος έχει άγχος αποχωρισμού.
Μια
το οποίο τελικά δεν ισχύει, είναι μια ταμπέλα ακριβώς. Άρα, πώς μπορούμε έτσι.
Εμπειρικά λιγάκι.
Κοίταξε, για να μιλήσει ο σκύλος, δυστυχώς, ναι, αυτό είναι το πρόβλημά, ναι, μας με τους σκύλους, ότι δεν μιλάνε να μας πούνε πώς αισθάνονται, τι σκέφτονται.
Αν για παράδειγμα έχω έναν σκύλο, ο οποίος όταν φεύγω πραγματικά έχει έντονες αντιδράσεις, έτσι. Μπορεί να έχει ενούρηση μέσα στο σπίτι, ενώ είναι ένας σκύλος που έχει μάθει την τουαλέτα του έξω. Να ουρλιάζει, να γαυγίζει, να κάνει escape tries, να προσπαθεί να φύγει, να δραπετεύσει από το σπίτι. Αυτό που βλέπουμε να ξύνουνε την πόρτα. Αν λοιπόν σε αυτόν τον σκύλο του δώσω μία τεράστια μπριζόλα, έτσι να το πω λίγο τραβηγμένα, και φύγω και φάει πρώτα την μπριζόλα και μετά αρχίζει να κλαίει, το πιθανότερο είναι να μην αντιμετωπίζει άγχος. Γιατί? Γιατί όπως και ο άνθρωπος και ο σκύλος, όταν βρίσκεται σε κατάσταση πανικού, τα ζώα που υποφέρουν από άγχος αποχωρισμού εκείνη την ώρα παρομοιάζεται η κατάσταση και των ορμονών τους με έναν άνθρωπο που περνάει κρίση πανικού, εκείνη την ώρα το λιγότερο που τον νοιάζει το φαγητό. Δεν μπορεί να φάει, κλείνει η πέψη.
Δεν θα ασχοληθεί με την μπριζόλα, δεν θα ασχοληθεί με το παιχνίδι, δεν θα ασχοληθεί, ακριβώς, με τίποτα. Εκείνη τη στιγμή είναι one track mind, ακριβώς, αν έχω καταλάβει καλά. Άρα αυτός λοιπόν είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος, ναι, περίπου να καταλάβεις.
Που τις περισσότερες φορές είναι όντως αξιόπιστος.
Ναι, όχι, είναι, εννοείται. Τώρα για την μπριζόλα μιλάμε, έτσι. Δηλαδή, οτιδήποτε άλλο μου έλεγε, θα σου έλεγα δεν ξέρω, αλλά μια μπριζόλα. Α, ναι. Δηλαδή, πέσω στον κύριο Πέρι αυτό να σου εξηγήσει.
Και όσον αφορά τα στατιστικά που μου είπες, ποιοι σκύλοι εμφανίζουν, μάλλον στατιστικά σε ποιους σκύλους βλέπουμε περισσότερο τα θέματα αποχωρισμού, είτε είναι άγχος είτε στρες και ούτω καθεξής, υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία σκύλων, οι οποίοι, καταρχάς, να πούμε πρώτον ότι οι καθαρόαιμοι σκύλοι, οι σκύλοι που ανήκουν σε καθαρόαιμες φυλές, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά. Ακριβώς επειδή έχουν μάθει και έχουν εκτραφεί δίπλα στον άνθρωπο.
Αλήθεια.
Ναι.
Εγώ θα περίμενα ότι οι σκύλοι. Όχι,
θα περίμενε, εγώ σου λέω το αντίθετο.
Ναι, τώρα όχι, ναι, δεν μ' αρέσει αυτό, γιατί θα πρέπει να πάρω πίσω τον πρόλογο που έκανα, που γνωρίζω τόσο πολλά για τα κατοικίδια. Έτσι, λοιπόν, το παίρνω πίσω. Δεν ξέρω τίποτα. Όχι, θεωρώ ότι κάποιοι σκύλοι οι οποίοι έχουν βρεθεί στο δρόμο ή έχουν εγκαταλειφθεί και τα λοιπά, θα μου πεις,
τώρα,
μπορεί
θα,
να είναι
θα
και καθαρό.
Θα το αναλύσουμε. Σωστά. Και αυτό, ναι. Λοιπόν, ένα λοιπόν είναι τα ζώα που ανήκουν σε καθαρέμες φυλές. Ένα δεύτερο πολύ βασικό, και υπάρχουν και στατιστικές μελέτες πάνω σε αυτό, είναι οι σκύλοι που ανήκουν σε ομάδες γονιδιακά που έχουν κυνηγόσκυλο. Τα κυνηγόσκυλα λοιπόν, ή όποιος σκύλος είναι ημίαιμος, αλλά φέρει DNA κυνηγόσκυλου, είναι πάρα πολύ υψηλά στην κλίμακα στα ποσοστά των ζώων που εμφανίζουν οποιοδήποτε θέμα αποχωρισμού.
Λόγω της αγέλης ή λόγω της εργασίας τους κοντά στον άνθρωπο.
Λόγω της εργασίας τους κοντά στον άνθρωπο και επίσης ένα μεγάλο ποσοστό των κυνηγητικών σκύλων είναι κροτοφοβικά. Εκεί υπάρχει μια συνοσηρότητα. Δεν έχει αποδειχτεί γιατί, αλλά στατιστικά τέκει αυτό το πράγμα και υπάρχουν έρευνες. Οι σκύλοι οι οποίοι έχουν θέματα αποχωρισμού, το μεγαλύτερο ποσοστό των σκύλων αυτών εμφανίζει ηχοφοβία, κροτοφοβία, ηχοευαισθησία.
Βέβαια, να σου πω ότι η κροτοφοβία πολλές φορές μπορεί να είναι και κληρονομική.
Σαφέστατα.
Και επικτητή και κληρονομική. Γιατί το άγχος αποχωρισμού μπορεί να είναι κληρονομικό.
Ναι. Το άγχος σαν διαταραχή είναι κατά βάση γονιδιακό. Το οποίο μπορεί ένα σκύλος να φέρει τα γονίδια και να μην έχει ποτέ εμφανιστεί στη ζωή του. Όμως το κατάλληλο υπόβαθρο. Μία σύνδεση, μία...
Ένα ερέθισμα, ναι.
Να το εμφανίσει.
Ωραία. Άρα, ποιες είναι οι αιτίες, λοιπόν, που μπορούν να κάνουν trigger αυτό το γονιδιακό που υπάρχει, ένα, ωραία, το σύνδρομο, ή που μπορεί να εμφανίσουν άγχος αποχωρισμού, ενώ δεν έχουν...
Ωραία. Αν έχω έναν σκύλο, ο οποίος έχει στρες αποχωρισμού, που δεν είναι διαταραχή, υπάρχει πιθανότητα αυτό να εμφανιστεί πρώτον μετά από υιοθεσία, από την αδέσποτη ζωή, να μπει μέσα σε ένα σπίτι, προσκολάται στον άνθρωπο διότι τον έχει ανάγκη και εκεί εμφανίζεται στρες αποχωρισμού, μη φύγεις και μείνω πάλι μόνος μου.
Μάλιστα. Άρα είναι βιώματα.
Ακριβώς. Είναι βιώματα. Είναι βιώματα και η ανάγκη του σκύλου να νιώθει ασφάλεια. Στρες αποχωρισμού μπορεί να εμφανίσουν σκύλοι οι οποίοι μπορεί να μείνουν σε κάποια στιγμή στη ζωή τους ξαφνικά σε κάποιο ξένο περιβάλλον. Παίρνω εγώ τώρα τη Mini Mini Blue και την πάω σε κάποιον που δεν τον γνωρίζει και την αφήνω μια εβδομάδα, δύο. Και γυρίζει και μπορεί να εμφανίσει στρες αποχωρισμού.
Στρες αποχωρισμού, γιατί ξέρεις τι φοβάμαι τώρα. Μπορεί να το ακούσει κάποιος αυτό και να πει ότι ορίστε. Να πει, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, έλεγα, ας πούμε, στον άντρα μου, τα κουστάκι. Ορίστε, αφήσαμε τον Μπούμπι 2 εβδομάδες πέρσι το καλοκαίρι που πήγαμε διακοπές και ορίστε τι του έκανες. Που εγώ σου έλεγα να τον πάρουμε μαζί μας.
Όχι. Ο σκύλος όμως, αυτό είναι πολύ βασικό και ωραία που το ρωτάς. Ο σκύλος μας έχει δείξει ορισμένα δείγματα. Δεν γεννάται τίποτα εκ του μη έχοντος. Και το άγχος αποχωρισμού, για να το κλείσω λίγο αυτό, όντως είναι γονιδιακό και ο σκύλος δείχνει συμπτώματα από περίπου 6 μηνών. Φαίνεται ότι το ζώο έχει κάποια δυσκολία. Και καλό θα είναι, αυτό δεν το λέω τώρα επειδή είμαι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια, καλό θα είναι όταν αποφασίζουμε να συμβιώσουμε με έναν σκύλο, να συνεργαζόμαστε με κάποιον επαγγελματία, ο οποίος να μας δώσει αν μη τι άλλο ορισμένες γραμμές για να ξέρουμε τι πρέπει να προσέχουμε, τι να παρακολουθούμε, έτσι ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε κατάσταση νωρίς. Υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να έρθω να πάρω τώρα το μίνστε πέρι, να τον κρατήσω στο σπίτι μου 1 μήνα και θα γυρίσει και θα είναι ίδιος και καλύτερος.
Έχω να σου πω ότι ο κύριος Πέρι όταν γυρνάει από φιλοξενία, γιατί έχει μείνει σε σένα, τις 2 πρώτες μέρες δεν μιλάει στην Ήρης.
Πολύ θυμωμένος.
Πάρα πολύ θυμωμένος. Η άλλη είναι στα πατώματα. Δεν με αγαπάει πια, με τιμωρεί και τα λοιπά. Θα σε φέρω σπίτι να εκπαιδεύσει την Ήρης. Ποιες είναι οι άλλες αιτίες που μπορούν, δηλαδή η εγκατάλειψη σίγουρα.
Το γονιδιακό που είπαμε, πολύ βασικό. Συνδέσεις όπως είναι η εγκατάλειψη, όπως είναι η αδέσποτη ζωή, όπως είναι ένα ερέθισμα ή μια συνθήκη που θα βρεθεί το ζώο μας ξαφνικά. Για παράδειγμα, έχω φύγει για δουλειά και γίνεται ένα σεισμός. Ναι. Και ο σκύλος μου είναι μόνος στο σπίτι. Αυτό λοιπόν μπορεί να πυροδοτήσει είτε στρες είτε το άγχος εφόσον υποβόσκει.
Μάλιστα. Και το οποίο το συνδέει ότι έφυγε.
Έμεινα μόνος μου. Και συνέβη αυτό το πάρα πολύ κακό. Οπότε δεν ξαναμένω μόνος μου διότι κινδυνεύω.
Κατάλαβα. Άρα, πάμε λοιπόν τώρα στο διάταφτα.
Να το πάμε.
Ναι. Ποια είναι τα πρώτα βήματα, από πού ξεκινάμε, μάλλον από πού ξεκινάς εσύ, όταν έχεις να δουλέψεις με ένα σκύλο ο οποίος έχει. Καταρχήν, για να καταλάβω, η αντιμετώπιση είναι πάνω κάτω η ίδια.
Όχι.
Ή είναι εντελώς διαφορετική.
Δεν είναι εντελώς διαφορετική, αλλά είναι διαφορετική. Άλλο ένα ζώο που δεν έχει εξοικειωθεί με το να μένει μόνος του. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να με πάρει κάποιος τηλέφωνο και να μου πει: είναι 5 ετών ο σκύλος μου. Εμείς ήμασταν όλοι μαζί, εδώ η οικογένεια δεν έμενε μόνος του και ξαφνικά τα παιδιά μου έφυγαν. Πήγαν στο πανεπιστήμιο και εγώ θέλω να βγω να πιω και ένα ποτό. Θέλω να πω και στη λαϊκή. Και δεν μένει τώρα μόνος του.
Α, σωστό.
Τα περισσότερα περιστατικά από αυτά έχουμε μία εξοικείωση με την κατάσταση. Ο σκύλος δεν έχει μάθει να μένει μόνος του.
Ωραία.
Άρα αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο να το αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα.
Και μας παίρνει και πολύ λίγο χρόνο.
Και ποια είναι τα πρώτα βήματα?
Το πρώτο βήμα ποιο είναι? Να κάνουμε μία αξιολόγηση για να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο σκύλος. Έχουμε άγχος, έχουμε στρες, έχουμε μία εξοικείωση, μας κοροϊδεύει ψηλό γαζί. Υπάρχει και αυτό.
Θέλω να μου πεις μετά με περιστατικά δουλέματος ψηλό γαζί. Έτσι, ναι.
Λοιπόν, το πρώτο είναι να κάνουμε την αξιολόγηση και από εκεί και πέρα αρχίζουμε και δουλεύουμε τον σκύλο και είναι βασικό αυτό να ακουστεί. Δεν δουλεύουμε όλους τους σκύλους το ίδιο. Ο κάθε σκύλος δουλεύει ταξατομικευμένα με βάση το πόσο αντέχει. Δεν πιέζουμε ένα ζώο, ούτε το αφήνουμε να ουρλιάζει. Λέει, μην μπαίνεις μέσα όταν γαυγίζει. Αν γαυγίζει γιατί θέλει να τραβήξει την προσοχή μου και είναι drama queen, εκεί ναι, δεν θα μπω. Αν το ζώο υποφέρει, θα πρέπει να μπω. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια τεράστια διαφορά που για τον μέσο κηδεμόνα είναι δύο σκύλοι ουρλιάζουν.
Ποιος υποφέρει, ποιος το κάνει για προσοχή.
Ακριβώς.
Δύσκολο. Ναι.
Δύσκολο όμως μέσα από το όλο το γνωσιακό προφίλ και την συμπεριφορά του σκύλου, αυτό είναι ξεκάθαρο δηλαδή στις συνεδρίες που κάνω εγώ στην πρώτη συνεδρία, στο τέλος της συνεδρίας, είναι ξεκάθαρο και για τους ίδιους τι κάνει ο σκύλος και γιατί.
Γιατί σου το εξηγείς βήμα-βήμα. Ναι. Άρα και αυτοί το βλέπουν. Ναι. Οπότε λοιπόν τα πρώτα βήματα είναι να κάνουμε την αξιολόγηση. Ναι. Και μετά.
Ξεκινάμε και δουλεύουμε λίγο-λίγο με το ρυθμό του ζώου.
Μάλιστα.
Δεν πιέζουμε ποτέ έναν σκύλο να μείνει μόνο στο σόνι.
Αυτό που λένε, εγώ τώρα θα πω μύθοι και αλήθειες, έτσι, γιατί τελικά εκεί καταλήγουμε.
Ρίχτα.
Ρίχτω. Λοιπόν, αυτό που λέμε ότι θα του αφήσω μία μπλούζα μου να έχει τη μυρωδιά του.
Ήρης.
Καλά, η Ήρης αφήσω όλη την ντουλάπα ανοιχτή, έτσι, δηλαδή δεν το συζητώ. Τι λες τώρα. Το που λέμε θα του αφήσω την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο ανοιχτό και όλη η γειτονιά και η πολυκατοικία ακούει από τα νησιώτικα μέχρι το τρίτο πρόγραμμα, μέχρι και δεν ξέρω και εγώ τι, συν τα ουρλιαχτά του σκύλου. Αυτό που, καλά, αυτό που κάνουμε το οποίο το θεωρώ, το έχω κάνει και εγώ όμως, έτσι, δεν το συζητώ, είμαι ένοχη, το ομολογώ. Αγάπη μου, φεύγω για 5 λεπτά, θα γυρίσω, μην ανησυχείς, κάτσε εσύ ήσυχο παιδί και τα λοιπά. Ή αυτό που κάνουμε, υπάρχουμε και λέμε, πρόσεχε κακομύρι μου, μη γυρίσω. Και εδώ, αυτό,
μπούλινγκ από πριν.
Μπούλινγκ από πριν. Αυτά όλα έχουν κάποιο...
It depends, εξαρτάται.
Ναι.
Υπάρχουν σκύλοι που μπορεί να τους βοηθάει ο ήχος από την τηλεόραση. Δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα. Το ότι μπορεί να βοηθάει το ζώο να νιώθει λίγο καλύτερα, δεν σημαίνει ότι του λύνει τα θέματα αποχωρισμού.
Μάλιστα.
Εντάξει, δηλαδή δεν είναι λύση το να αφήσω την τηλεόραση. Ένας μύθος που ακούγεται και γράφεται μονίμως και τον βλέπω και τον διαβάζω. Μπαίνει στο σπίτι, μην τον χαιρετάς. Είναι λάθος αυτό το πράγμα.
Ναι, το έχω διαβάσει.
Είναι λάθος. Είναι ένα μεγάλο λάθος. Γιατί?
Ναι, γιατί?
Είσαι εσύ, μένουμε μαζί, οι δυο μας. Και γυρίζεις εσύ στο σπίτι. Μάλλον μένουμε οι δυο μας και γυρίζω εγώ στο σπίτι. Και εσύ είσαι στον καναπέ και μου λες, Ριετούλα, ήρθες. Θα πάρει. Εγώ γυρίζω το κεφάλι μου από την άλλη. Ριετούλα, ήρθες. Δεν σου δίνω σημασία. Τι είναι αυτό που βιώνεις εκείνη ώρα, χωρίς να θέλω να ανθρωπομορφήσω το σκύλο? Βιώνεις ματέωση.
Ναι, απόρριψη, ματέωση, στεναχώρια. Ναι.
Ο σκύλος λοιπόν έχει συναισθήματα. Δεν έχει σύνθετη σκέψη, αλλά έχει συναισθήματα. Δεν είναι δυνατόν ο σκύλος να μην περιμένει όλη μέρα και να μπαίνω μέσα στο σπίτι σαν τον ντούρο μπακαλιάρο του αγγούρι.
Και να μην του δίνω καμία σημασία. Άρα λοιπόν, να απαντήσω εγώ σε αυτό. Να δούμε αν είμαι και καλή μαθήτρια.
Ναι.
Άρα μπαίνεις και αντί να αρχίσεις να χοροπηδάς πάνω κάτω. Ακριβώς. Μαζί με το σκύλο και να τον ξεσηκώνεις ακόμα πιο πολύ.
Ήπια.
Του δίνεις κάποια χάδια, ήρεμα,
ναι.
Ήσυχα.
Αυτό είχε ξεκινήσει γιατί υπάρχουν ζώα τα οποία μπαίνοντας μέσα στο σπίτι μπορεί να πηδάνε πάνω μας. Δηλαδή, εμένα ο Ντίζλ τώρα είναι 60 φεύγα κιλά. Αν πηδήξει πάνω μου, δεν θα μείνει και πολύ από μένα που είμαι 1,5 μέτρο.
Ναι.
Εντάξει. Ο σκύλος λοιπόν αυτός έχει μάθει ότι μόλις ακούει τα κλειδιά πάει και κάθεται κάπου για να πάω να τον χαϊδέψω. Γιατί δεν θέλω να μου κάνει παραβίαση να με χτυπήσει.
Μάλιστα.
Η Μίνη που είναι 2,5 κιλά δεν με πειράζει και να έρθει να χτυπηθεί πάνω μου. Είναι μύθος αυτό το πράγμα.
Θα σου φέρω την κικίτσα.
Φέρω μου την κικίτσα.
Ναι. Έχουμε βάλει ένα στοίχημα εμείς οι δύο.
Ναι, ναι. Το έχουμε βάλει, το θυμάμαι πολύ καλά.
Ωραία. Θα σας πω την επόμενη φορά.
Άλλος μύθος, πολύ βασικός. Μην κοιμάστε μαζί με το σκύλο σας, μην του δίνετε φαγητό από το πιάτο σας, τον κάνετε να έχει θέματα αποχωρισμού. Αν σας ακολουθεί όλη την ημέρα στο σπίτι, τότε έχει θέματα αποχωρισμού. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δεν ισχύουν.
Μάλιστα.
Το ότι ένα σκύλο έχει θέματα αποχωρισμού και την χάνει να τον έχω ταΐσει την ώρα που τρώω, δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά είναι άσχετο με τα θέματα αποχωρισμού.
Ναι.
Το ότι με κυνηγάει μέσα στο σπίτι, είτε πάω στην κουζίνα, είτε πάω στο μπάνιο, είτε πάω στην κρεβατοκάμαρα, δεν δηλώνει ότι ο σκύλο έχει θέματα αποχωρισμού. Είναι πάλι άσχετο.
Είναι άσχετο.
Άσχετο.
Okay. Αυτό που λένε ότι ξεκινά, βγαίνει από την πόρτα, πας μέχρι
5
το...
5 λεπτά, 10 λεπτά, ένα τέταρτο.
Πας μέχρι το γραμματοκιβώτιο, επιστρέφεις, το κάνεις 10 φορές την ημέρα και τελικά ο σκύλος σου νομίζει ότι έχεις κάποιο θέμα με το ταχυδρομείο, ας πούμε. Λέω, δεν ξέρω.
Χάζεψες, πας καλά, την μπαίνω βγαίνεις.
Πας καλά, την μπαίνω βγαίνεις.
Η μέθοδος ισχύει. Αυτή των βημάτων είναι μέσα στον πρωτόκολλο. Την προσαρμόζουμε να τον σκύλο, όμως ένα πολύ μεγάλο λάθος που κάνουν πολλοί και οι δαιμόνες μόνοι τους είναι το εξής. Φεύγω από το σπίτι σήμερα 5 λεπτά, αύριο 10, αύριο 1 τέταρτο. Ο σκύλος διαθέτει ένα όργανο που λέγεται βομερόνασαλ ή διαφορετικά Jacob's organ.
Όπα.
Άτσα. Ο οποίος μπορεί και καταλαβαίνει πόση ώρα έχει παρέλθει από την αποχώρησή μας μέσω του οσφρητικού αποτυπώματός μας. Το οσφρητικό αποτύπωμά μου τώρα είναι η Ιερίατα τώρα. Σε μία ώρα, χρονολογικά σε μία ώρα, ναι. Το οσφρητικό μου αποτύπωμα έχει ατονίσει. Ο σκύλος μου μπορεί να καταλάβει αν σήμερα λείψω 5 λεπτά, αύριο 10, μεθαύριο 20. Καταλαβαίνει ότι κάθε φορά που φεύγω το οσφρητικό μου αποτύπωμα είναι και πιο άτονο, οπότε αργώ και πιο πολύ. Και εκεί τον σκύλο, αντί να τον βοηθήσω, ειλικρινά τον καταστρέφω. Κάνω έναν σκύλο να αντιδράει από τα πρώτα 2 λεπτά. Είναι λάθος.
Τον αγχώνω περισσότερο. Δηλαδή.
Πολλά λάθη θα πω σήμερα. Κανένα σωστό, πες μας.
Ναι, πες μας κάποιο σωστό. Όχι, πραγματικά τώρα, γιατί εντάξει, είπαμε λάθος το ένα, λάθος το άλλο. Τελικά. Πες μας, ένα, δύο, τρία βήματα.
Λοιπόν, μια πολύ ωραία άσκηση που την ξεκινάμε πολύ συχνά. Αναλόγως στον σκύλο, δεν ταιριάζουν όλες οι ασκήσεις σε όλους τους σκύλους. Εντάξει, αλλά μια άσκηση που ταιριάζει στους περισσότερους σκύλους είναι το να ετοιμάζομαι να παίρνω τα κλειδιά μου και να μην φεύγω.
Α, αυτό που λένε ότι αλλάζω τις συνήθειές μου, δηλαδή.
Αλλάζω τη σύνδεση στον εγκέφαλο του σκύλου. Παίρνω τα κλειδιά και έφυγα. Ο σκύλος με το που θα δει να πάρω τα κλειδιά είναι ένα πρικιού.
Okay.
Πήρε το κλειδί, φεύγε. Έφυγε. Αν λοιπόν παίρνω τα κλειδιά και τα αφήνω πάλι κάτω, αρχίζει σιγά σιγά την ώρα που παίρνω τα κλειδιά να μην στρεσάρεται. Γιατί αν όταν ετοιμάζομαι εγώ, ο σκύλος μου στρεσαριστεί πολύ, όταν θα φύγω, εκ των πραγμάτων θα αντιδράσει.
Θα αφού έχει κόκκινο. Στρεσ...
Ναι, ακριβώς.
Ναι, ωραία. Και πες λοιπόν, αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Δηλαδή μπαίνουμε να κάνουμε μπάνιο και δεν ντυνόμαστε μετά, γιατί αυτό έχει μάθει ο σκύλος.
Πάμε. Βοηθάνε αυτά. Βοηθάνε.
Αυτά βοηθάνε.
Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι μετά την αξιολόγηση που θα γίνει στον σκύλο να τηρηθούν βήματα που βοηθάνε τον συγκεκριμένο σκύλο και κουμπώνουν στο συγκεκριμένο σκύλο.
Μάλιστα.
Υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι όλες αυτές οι ασκήσεις που λέμε δεν τους βοηθάνε καθόλου. Θέλουν άλλη προσέγγιση. Αυτό βέβαια είναι κάτι που το βλέπουμε μετά από την αξιολόγηση και βλέποντας και κάνοντας. Γιατί επειδή πρόκειται για φοβία, δεν μπορεί κάποιος να μας πει πώς θα αντιμετωπιστούν όλοι οι άνθρωποι που φοβούνται το αεροπλάνο. Δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.
Όχι.
Το ίδιο είναι και ο σκύλος.
Σίγουρα.
Ο κάθε σκύλος είναι τελείως διαφορετικός και βρίσκοντας τα κουμπιά του και το γνωσιακό προφίλ του, αλλά και τη συμπεριφορά του και εν γέννη συμπεριφορές, μας βοηθάνε στο να φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα που να είναι κατάλληλο, κομμένο και ραμμένο πάνω στο συγκεκριμένο σκύλο.
Κάνω μία ερώτηση πάλι πάνω στο πλαίσιο μύθος αλήθεια.
Ναι.
Μας εκδικούνται.
Όχι.
Πες το, σε παρακαλώ,
όχι,
γιατί.
Όχι.
Είναι σίγουρο, είναι. Το έχουμε.
Προχθές ήμουν σε ένα τραπέζι και κάτι είπε μια κοπέλα εκεί για τον σκύλο. Τη σκυλή το κάνει επίτηδες. Λέω, δεν μπορεί να το κάνει επίτηδες. Έλα, μου λέει τώρα, δεν ξέρω εγώ.
Λοιπόν. Μας εκδικούνται. Εγώ το ξέρω ότι μας εκδικούνται.
Λοιπόν, να το απομυθοποιήσουμε λιγάκι αυτό. Όντως, αυτό που βλέπουμε μεταφράζεται στο δικό μας το μυαλό σαν μια ανθρώπινη συμπεριφορά εκδίκησης. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει. Γιατί δεν ισχύει? Γιατί ο σκύλος δεν μπορεί να κάνει σύνθετη σκέψη. Εμπρός τη λοβή στο εγκεφάλου του είναι πολύ μικρή σε χωρητικότητα. Δεν μπορεί να την κάνει αυτή τη σκέψη. Δηλαδή, όπως δεν μπορεί να σου φτιάξει το πρωί καφέ, δεν μπορεί να σκεφτεί ένα σενάριο εκδίκησης. Γιατί το βλέπουμε έτσι? Αν για παράδειγμα εμείς καθόμαστε τώρα οι δυο μας εδώ και πίνουμε καφέ, έρθει ο σκύλος να του δώσει σημασία και εσύ δεν του δίνει σημασία. Και θα φύγει ο σκύλος λοιπόν εκείνη την ώρα και θα πάει να ουρήσει. Και λες εσύ, κοίτα τώρα, με εκδικείται που δεν του δίνω σημασία.
Ναι.
Δεν σε εκδικείται, αυτό είναι στο δικό μας το μυαλό, δεν σε εκδικείται. Στρεσάρεται, διότι τον έχεις μάθει ότι όλη την ώρα του δίνει σημασία. Δεν του δίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Στρεσάρεται και ο οργανισμός του θέλει να αποβάλει και να ρίξει την κορτιζόλη. Και αυτό γίνεται μέσω της ενούρησης.
Μάλιστα.
Επίσης, μπορεί κάθε φορά που ο σκύλος ουρίεσαι να σηκώνεσαι και να τα μαζεύεις. Οπότε θα κάνω την ανάγκη μου και θα σηκωθεί. Είναι μια απλή σύνδεση. Θα κάνω την ανάγκη μου και θα σηκωθεί να τα μαζέψει. Οπότε πώς θα την κάνω να έρθει? Να κάνω την ανάγκη μου. Αλλά δεν είναι θέμα εκδίκησης.
Μάλιστα.
Εμείς το βλέπουμε έτσι.
Όπως επίσης και αυτό που λένε ότι, το ότι τρώνε τα παπούτσια, τρώνε τις πόρτες, τρώνε τα πόδια, τα έπιπλα. Είναι εκεί, εκτονώνουν λίγο από την ενέργειά τους, είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο
αν έχω ένα
τους βοηθάει.
Θέμα με θέματα αποχωρισμού, ναι, είναι εκτόνωση στρες, γιατί ως γνωστόν το μασούλημα βοηθάει τον σκύλο να εκρίνει τις ορμόνες της χαράς και να αρχίσει να νιώθει λίγο ασφάλεια. Άρα. Είναι σαν τα παιδάκια που τρώνε τα νύχια τους.
Μάλιστα.
Προσπαθεί να νιώσει ασφάλεια, οπότε δεν το κάνει γιατί θέλει να με εκδικηθεί που τον άφησα μόνο του. Προσπαθεί να εκτονώσει με κάποιο τρόπο το στρες του.
Εν ολίγης.
Εν ολίγης.
Δεν είναι σίγουρο ότι όλοι οι σκύλοι έχουν άγχος αποχωρισμού.
Αυτή η ταμπέλα, το άγχος αποχωρισμού είναι, πώς λέγαμε παλιά, φέρε ένα μπικ να γράψω και νόσεις στυλό.
Ήταν ωραίο σου παραλέμα, μ' άρεσε αυτό.
Είναι μια ταμπέλα. Έχει άγχος, με παίρνουν πολύ τηλέφωνο. Έχει άγχος αποχωρισμός. Πού το ξέρεις
εσύ. Πού το ξέρεις εσύ. Είσαι στο 4%. Τους το λες και όχι. Ανήκει σε αυτό το σπάνιο 4%. Άρα, βρίσκουμε λοιπόν, κάνουμε μια αξιολόγηση στο σκύλο, βρίσκουμε την αιτία.
Ακριβώς.
Άμα ξέρουμε και την ιστορία του ακόμα καλύτερα, εκπαιδεύουμε τον άνθρωπο,
ακριβώς,
τον κηδεμόνα, και ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του σκύλου, τα βιώματά του και όλο αυτό το πακέτο, που λένε ελάτε να σας αξιολογήσουμε, ξεκινάμε και σχεδιάζουμε τη στρατηγική για την αντιμετώπιση.
Ακριβώς.
Πες μου λοιπόν για να κλείσουμε, γιατί θα μιλάμε εμείς μέχρι αύριο. Πες με ένα-δύο αστεία περιστατικά πραγματικά όπου κατάλαβες ότι ο σκύλος μας δούλευε ψηλό γαζί.
Λοιπόν, έχω ένα περιστατικό, ένα γαλλικό bulldog, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αστείος και εμφανισιακά ο σκύλος, φαινοτυπικά ήταν πάρα πολύ αστείος. Ο οποίος με πήρε μια κοπελίτσα, μου λέει: ο σκύλος μου έχει φοβερά θέματα, κάνει πάρα πολλές ζημιές, ουρλιάζει, υποφέρει. Λέω: εντάξει, θα κάνουμε την αξιολόγηση κτλ. Κάνοντας την αξιολόγηση και βάζοντας κάμερα, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε κάμερα κατά την απουσία των κηδεμόνων για να βλέπουμε όντως τι κάνει ο σκύλος. Βλέπω έναν σκύλο, ο οποίος με το που κλείνει η πόρτα ξεκινάει να κάνει πάρτι. Να ανεβοκατεβαίνει στους καναπέδες, να παίρνει να μαδάει τα μαξιλάρια και να πετάει τα πούπουλα και να ουρλιάζει, αλλά επειδή έπαιζε ο σκύλος, όχι επειδή υπέφερε.
Αυτό είναι αληθινό.
Ναι, είναι αληθινό. Και τον έχω και βίντεο μάλιστα. Και γυρίζει η κοπέλα και λέω: εντάξει, δεν έχει θέματα. Απλά ο σκύλος είναι λίγο. Party animal, να το πω. Πράγματι, ο σκύλος περνούσε τέλεια όταν έλειπαν, γιατί όσο ήταν στο σπίτι είχε πολλές απαγορεύσεις. Μην ανέβεις στον καναπέ, μην πιάσεις το μαξιλάρι. Με το που έφευγαν, τα έκανε όλα.
Ήταν ελεύθερος.
Τα έκανε όλα και είχε πολύ μεγάλη χαρά. Όπου το ρουλιαχτό που ακούγονταν, ο σκύλος το έκανε επειδή έπαιζε και τραβοκολογιόταν εκεί με το μαξιλάρι. Και
ήταν
μεγάλη χαρά.
Πολύ ευτυχισμένος.
Μεγάλη χαρά. Εντάξει. Μεγάλη χαρά. Πραγματικά.
Πεθαίνω έτσι. Θέλω να γνωρίσω αυτόν τον τύπο. Πραγματικά. Τους δούλευε κανονικότατα, έτσι.
Τους δούλευε κανονικότατα. Έχω και άλλον σκύλο κουτάβι, ο οποίος κάθε φορά που ετοιμάζονταν έδειχνε έντονα σημάδια στρες ο σκύλος. Χασμουριότανε. Είχε pacing που λέμε πήγαινε, ερχότανε. Μια έντονη δραστηριότητα, ας πούμε, υπερδιέγερση. Με το που έφευγαν, ούρλιαζε για 3-4 λεπτά. Μετά το καταλάβαμε, όταν πλέον δεν μπορούσε να τους ακούει, δηλαδή να κατέβουν την πολυκατοικία να πάρουν το αυτοκίνητο, την έπεφτε τούφα στον καναπέ. Με το που έφταναν, ξεκίνηγε ξανά μάνα το ίδιο. Ναι. Ο σκύλος δεν είχε κανένα θέμα αποχωρισμού.
Όχι. Ήτανε, φεύγετε και με αφήνετε.
Μα τι θα κάνω τώρα μόνο.
Και πώς είναι δυνατόν να με παίρνετε μαζί σας.
Το παίρνω απόφαση μετά από δύο λεπτά και ροχάλιζε.
Εντάξει, φύγανε, δεν τους ακούω πια. Ναι. Τι να κάνω.
Ας κοιμηθώ.
Εντάξει. Ριέτα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο πρώτο podcast της σεζόν. Θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε κι άλλα θέματα να λύσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Εμείς λοιπόν τελειώνουμε εδώ. Θέλω πραγματικά αυτά τα podcast να είναι μια διαδραστική εμπειρία, οπότε μην πραγματικά μην διστάσετε να μας στείλετε δικές σας ιστορίες καθημερινής τετράποδης τρέλας ή ερωτήσεις που έχετε, όσο παράλογες κι αν είναι, εμείς θα απαντήσουμε σε όλα. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook, το Pet μου βεβαίως, και εάν θέλετε να μας στείλετε ερωτήσεις, αστείες ιστορίες, να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε στο info@topetmu.gr. Μέχρι την επόμενη φορά, θυμηθείτε ότι τα κατοικίδια μας γεμίζουν τη ζωή μας με χαρά, γέλιο, ευτυχία και πάρα πολλές τρίχες.